Mana bugun umrimda birinchi marta o'zimni yolg'iz his qildim. Kechir meni. Men sen uchun kurasha olmadim. Bildim. Men kurashish uchun emas, sevish uchun yaralgan ekanman. Sening visol oqshoming. Xonadoningdan taralayotgan karnay navolari nafaqat qulog'im, balki qalbim pardalarini parchalamoqda. Xayr jonim. Endi sen meniki emassan. Lekin shunday bo'lsa ham, men senga dunyodagi eng ulkan baxtni va eng sof muhabbatni tilayman. Sen baxtli bo'lsang, men ham baxtliman.
Baxtliman. Go'zal tun, go'zal insonlar, go'zal baxt. Kuning bugun yoring yarashgan, jonim bo'yinga baxting ko'ray deb keldim to'yinga. Tilagim doimo yo'ling oq bo'lsin, oq bo'lsin. Sen borgan koshona nurga to'lsin. Ismim yozilgan chin muhabbatingni panohida. Tangrim asrasin.
Sen oq libosda farishtalar kabi o'tirarding. Gulg'uncha misoli baxtli bo'lishing. Demakdir menga jonim turmushing muborak senga bergan Alloh ham baxtini jongindan topsin o'z taxtini ko'rmasin jonim diyonam jon kerak bo'lsa mana ol meni
Jonginam seni menday hech kim sevolmas
bergan Alloh ham baxtini
jonginam
topsin o'z taxtini ko'rmasin jonim diyonam jon kerak bo'lsa mana ol
Mayli to'ymadik shirin baxtga biz
bu dunyodamas balki baxtamas
yuragim sezar u tas kim berar
balki samolarda baxtga yetamas
yergan Alloh.